Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. decembar, vijesti dana. Hiljade ljudi traže utočište u Rafi dok se bombardovanje nastavlja. Sjedinjene Američke Države i Britanija uveli dodatne sankcije zvaničnicima Hamasa. Lideri Evropske unije pozvaće zemlje Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji. Milan Trišić osuđen na 15 godina zatvora za zločine u Bratuncu. Ranko Draškić i Savo Manojlović oslobođeni optužbe za zločin na području Ilijaša. Nova poljska vlada položila zakletvu. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hanovier, ponovio stav Sjedinjenih Država da zvanična Priština mora da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Iz grčkih zatvora pušten 41 navijač Dinama, izjavio hrvatski premijer Andrej Plenković, javlja Fena. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, na planinama će padati snijeg. Temperatura vazduha od 6 do 11 stepeni, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Dačićeva i Vučićeva ofanziva na glasače u Republici Srpskoj. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da se glasačko tijelo u RS-u dijeli na više političkih opcija.
To više nije ona jednoglasna, uniformna podrška koja je išla prema Aleksandru Vučiću, već se traži neka vrsta alternative.
Mještani najudaljenijih sela Srebrenice, do kojih je zbog snijega zimi teško doći, pripreme neophodne namirnice već u oktobru. Povratnik Himzo Mujić kaže da mora
i za stoku, i za svoju hranu, i ljivnicu sve spremiti, i drvo, i sijeno, i sve pripremiti, i onda nek pada koliko će snijeg.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri država i vlada Evropske unije pozvaće sve zemlje Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji i rade na sprječavanju zaobilaženja restriktivnih mjera koje je Brisel uveo protiv Moskve kao odgovor na agresiju protiv Ukrajine. Lideri država članica Evropske unije sastaju se danas sa njihovim kolegama iz regiona na redovnom godišnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Lideri država i vlada Evropske unije pozvaće sve zemlje Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji i rade na sprečavanju zaobilaženja restriktivnih mera koje je Brisel uveo protiv Moskve kao odgovor na agresiju protiv Ukrajine. U nacrtu deklaracije koja će biti usvojena na kraju samita stoji da zajednička vizija budućnosti uključuje i zajedničke vrednosti i zajedničku odgovornost. Ovu deklaraciju usvajaju šefovi država i vlada Evropske unije, a sa tekstom se usklađuju lideri regiona koji učestvuju na samitu. Usklađivanje s deklaracijom nije obavezno za zemlje regiona, ali se svakako to od njih očekuje, tvrde visoki zvaničnici iz Brisela. Međutim, prema njima, neusklađivanje s deklaracijom šalje negativan signal, jer se time pokazuje kakvu geostratešku orijentaciju imaju ove zemlje i da li one žele da dele zajedničke evropske vrednosti. U završnoj deklaraciji će se poseban prostor posvetiti procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. S tim u vezi, lideri će pozvati Prištinu i Beograd da primjene sve sporazume koji su postignuti u okviru dijaloga, kao i da rade na deeskalaciji. Sve zemlje regiona će biti pozvane da pronađu trajna i definitivna rješenja za bilateralne sporove i pitanja koja su ukorenjena u nasljeđu prošlosti. Samiti na nivou Evropska unija Zapadni Balkan su u prethodne dve dekade bili periodični, a od 2020. godine susreti su postali redovna praksa i održavaju se jednom godišnje. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šest osoba je ubijeno u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući pet u napadu dronom, kaže Palestinsko ministarstvo zdravlja. Najmanje sedam izraelskih vojnika ubijeno je u zasjedi u gradu Gaza. Sjedinjene Američke Države i Britanija uveli su dodatne sankcije zvaničnicima Hamasa, a oluja preko noći pogoršala je uslove za stotine hiljada Palestinaca koji su napustili svoje domove. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je velikom većinom usvojila neobavezujuću rezoluciju kojom se poziva na trenutni humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Najmanje 53 osobe, uključujući devetoro djece, ranjene su u najnovijem ruskom raketnom napadu na Kijev, uprkos tome što su oborene sve ispaljene rakete. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Palestinsko ministarstvo zdravlja javilo je da je 6 osoba ubijeno u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući 5 osoba u napadu dronom. Izraelski mediji prenijeli su da je najmanje 7 izraelskih vojnika ubijeno u zasjedi u gradu Gaza. Borbe izraelske vojske i Hamasa vode se i u Rafi blizu egipatske granice. Desetine tisuća ljudi moralo je pobjeći u južni krug Rafah posljednjih dana. Hamas je napao Izrael u oktobru ubivši 1200 ljudi i uzevši 240 taoca, od kojih su neki oslobođeni tijekom kratkotrajnog primirja. Službenici Hamasa u Gazi kažu da je Izrael ubio više od 18.200 ljudi u bjekstvu, uključujući više od 7.000 djece. Sukob u pojasu Gaze mogao bi potaknuti raseljavanje ljudi u široj regiji, izjavio je visoki komesar Ujedinjenih naroda za izbjeglice na skupu u Ženevi, gdje su se okupili službenici UN-a, političari i humanitarne grupe u potrazi za rješenjem globalne krize raseljavanja. Rekordnih 114 milijuna ljudi širom svijeta protjerano je iz svojih domova, uključujući oko 40 milijuna izbjeglica koje bježe od desetina aktivnih sukoba, uključujući u Sudanu i Ukrajini. Više od 3/4 Generalne skupštine Ujedinjenih naroda od 193 člana podržalo je zahtjev kojim se traži prekid vatre u pojasu Gaze. SAD, Paragvaj, Austrija i Izrael bili su među 10 članica koje su glasale protiv. Velika Britanija, Njemačka, Italija, Nizozemska i Ukrajina bile su među 23 zemlje koje su bile suzdržane. U najnovijem ruskom raketnom napadu na Kijev najmanje 53 osobe, uključujući 9 djece, ranjene su uprkos tome što su oborene sve ispaljene rakete, priopćili su službenici. Službe za izvanredne situacije dodale su da je 18 žrtava, uključujući nekoliko djece, hospitalizirano, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Volodimir Zelenski boravi u Oslu na razgovorima s norveškim premijerom Jonasom Garom Stjoreom i drugim nordijskim liderima o daljnjoj podršci Ukrajini u njenom ratu protiv ruske invazije koja se približava ulasku u treću godinu. Na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se nakon dvotjednih pregovora da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva kako bi se spriječio utjecaj klimatskih promjena, što je prvi sporazum takve vrste koji naznačava eventualni kraj ere nafte. Znanstvenici kažu da je ovaj sporazum posljednja najbolja nada da se spriječi klimatska katastrofa. Vlada novog poljskog premijera Donalda Tuska položila je zakletvu u posljednjem koraku u prijenosu vlasti koji označava ogromnu promjenu poslije 8 godina vladavine nacionalista. Poslije višegodišnjih sporova između Varšave i Brisela pod prethodnom vladom, koju je predvodila stranka Pravo i Pravda, dolazak Tuska na vlast pobudio je nade u bolje odnose s ostatkom Europske unije. Gruzijska predsjednica Salome Zurabišvili ocijenila je da će, ako Europska unija na samitu ovog tjedna ne da zeleno svjetlo da se Gruziji da status kandidata za članstvo, to biti pobjeda Rusije, prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Lideri 27 EU zemalja sastaju se u Briselu 14. i 15. prosinca kako bi razgovarali o mogućem dogovoru o proširenju. Ključna odluka će biti hoće li Moldaviji, Ukrajini, a možda i Bosni i Hercegovini biti dato zeleno svjetlo za početak pregovora o pridruživanju EU. Papa Franjo ponovio je svoj poziv na trenutni prekid vatre u pojasu Gaze i založio se za okončanje patnji Izraelaca i Palestinaca. Papa je pozvao na oslobađanje svih izraelskih taoca i isporuku humanitarne pomoći Gazi. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine je Milanu Trišiću izrekao prvostepenu presudu kojim je osuđen na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Bratunca. Trišić je proglašen krivim da je kao pripadnik teritorijalne odbrane, a kasnije vojske Republike Srpske, učestvovao u ubistvima, nestancima i nečovječnim postupanjima na području Bratunca u maju 1992. godine. Tokom postupka se Trišić branio sa slobode, a sud je donio rješenje kojim je određen pritvor, javlja Detektor. Trišić je u oktobru 2019. izručen iz Sjedinjenih Američkih Država, a suđenje mu je počelo u junu 2010. godine. Na današnju presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda Bosne i Hercegovine. A Ranka Draškića i Savu Manojlovića sud Bosne i Hercegovine oslobodio je optužbi za zločin protiv čovječnosti na području Ilijaša. Draškić i Manojlović su oslobođeni optužbi za progon u Lješevu kod Ilijaša u junu 1992. godine. Sudsko vijeće nije moglo izvan razumne sumnje utvrditi da su njih dvojica 5. juna 1992. učestvovali u ubistvima civila u Lješevu. Riječ je o prvostepenoj presudi na kojoj je dozvoljena žalba.
slobodnaevropa.org.
4 dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji i u Bosni i Hercegovini primjetna su dva predizborna bilborda. Na jednom se potencijalnim biračima obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a na drugom ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Šta ova dva političara iz susjedne Srbije očekuje od 11.000 birača u Bosni i Hercegovini? Poslušajte u prilogu Gorana Katića.
Bilbordi sa likom Aleksandra Vučića i sloganom Srbija ne smije da stane, odnosno Ivice Dačića, praćeni riječima premijer Srbije, mogu se naći između ostalog u Banja Luci, Doboju, Srebrenici. Vučić se sam na bilbordima reklamira i na sajtu entitetskog javnog emitera Radio Televizije Republike Srpske. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da se plaćeno političko oglašavanje u BiH reguliše izbornim zakonom, te da on ne tretira oglašavanje za izbore u susjednim zemljama. Inače, u Bosni i Hercegovini je, prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju, za glasanje na izborima u Srbiji prijavljeno nešto više od 11.000 birača, otprilike kao u vojvođanskom gradiću Bačkom Petrovcu. Prošle godine na parlamentarnim izborima u Srbiji na teritoriji BiH je glasalo oko 10.000 ljudi, nešto više od 8.000 za Vučićevu listu, a za Dačićevu manje od 1.000. Ako je vjerovati izjavama stranačkih lidera u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, entitetski predsjednik, najavljuje svoju podršku Vučiću, iako, kako je nedavno izjavio, njega Vučić na posljednjim izborima nije podržao. Sa druge strane, i Dačić ima zvaničnu podršku nekolicine Dodikovih koalicijnih partnera, i to Socijalističke partije i Narodne partije Srpske. Opozicija u RS je uglavnom na strani Vučića. Jedini opozicionar koji je od ranije poznat po stavu da ne želi da podržava bilo koga na izborima u Srbiji je predsjednik Pokreta za pravdu i red, Nebojša Vukanović. On za Radio Slobodna Evropa poručuje da građani Republike Srpske ne trebaju da odlučuju ko će biti vlast u Srbiji, te da opozicija urušava svoj ugled pružanjem podrške Vučiću. Za Dačića kaže da se radi o političkom makijavelisti.
A računa s ove strane Drine na mnoge glasove, kako SNS ne bi imao bez njega 50% i kako bi mogao da trgnujući nije da dobije ono što ovog trenutka interesuje Dačića, to je da on bude predsjednik vlade.
Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, očekuje da će se brak iz interesa Dodika i Vučića održati i u ovoj kampanji, te da će partije iz Republike Srpske pružiti podršku Vučiću u smislu mobilizacije za glasanje na parlamentarnim izborima. Ipak, ona za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da pojava bilborda sa Dačićevim likom znači da se glasačko tijelo u Republici Srpskoj dijeli na više političkih opcija iz Srbije.
To više nije ona jednoglasna, uniformna podrška koja je išla prema Aleksandru Vučiću, već se traži neka vrsta alternative među nekim drugim političkim akterima u Srbiji. To zapravo je posljedica tih narušenih odnosa između SNSD-a i SNS-a u Srbiji, odnosno odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Topić ističe da je vladajućim opcijama u Republici Srpskoj i Srbiji bitna međusobna podrška da ne bi izgubili političko tlo pod nogama, dok opozicija u RS nastoji da se ne zamjeri Vučiću. Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, za Radio Slobodna Evropa je rekao da SPS širenjem kampanje na BiH želi da pokaže svoju snagu i vrijednost SPS-a mimo koalicije sa Vučićevim naprednjacima.
I da na taj način pošalje poruku SNS-u da on ima, da se to je pokazao i ranije, koalicioni potencijal i da on može da bude na neki način i dobar partner u nekoj budućoj vlasti, ali i da može da pravi neke druge kombinacije.
On ističe i da Dačićeva kampanja smeta SNS-u, jer je na prošlim izborima pokazao da je sposoban da uzme dio glasova na koje su oni računali, a sličnom ishodu se i sada nadaju. Prošle godine su birači u Bosni i Hercegovini mogli glasati na 15 lokacija. Ove godine su dodata 4 glasačka mjesta, u Mrkonjić gradu, Palama, Novom Goraždu, te jedno dodatno u Bijeljini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Spot kandidata na beogradskim izborima Miše Vacića, u kojem targetira LGBT osobe, predstavlja tipičan i težak slučaj diskriminacije koja je zabranjena zakonom, poručila je za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Zašto je LGBT zajednica na udaru pred izbore u Srbiji? Čućemo od Nevene Bogdanović.
sa svih mesta dostupnih javnosti ukloniti diskriminišući sadržaj. Upozorenje je poverenice nakon što je kandidat za gradonačelnika Beograda ispred ultradesničarske organizacije Srpska desnica, Miša Vacić, u predizbornom spotu na društvenim mrežama uputio preteće poruke LGBT zajednici, nazivajući ih, citiramo, bolesnim.
Kada budem bio gradonačelnik, grad Beograd će obezbediti za LGBT osobe koje dobrovoljno žele da odu na lečenje u klinike u Moskvu i Teheran. Novac.
Rusija i Iran, na koje referiše Vacić, poznate su po brutalnom kršenju prava LGBT zajednice. U Iranu su istopolne veze protivzakonite sa zaprećenom i smrtnom kaznom, dok društvo homoseksualnost doživljava kao bolest. Decenijsko ukidanje prava u Rusiji kulminiralo je poslednjom odlukom Vrhovnog suda, koji je LGBT pokret proglasio ekstremističkom organizacijom. A po ugledu na Rusiju, na koju se često poziva u kampanji, Vacić je u još jednom spotu targetirao LGBT zajednicu.
Zabranit ću LGBT propagandu na javnim površinama. Insistirat ću da gej parada se ono je održi, da bude zabranjena.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i vlada do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja RSE povodom Vatićevih spotova. Na njegove izjave nisu reagovali premijerka Ana Brnabić, koja se javno deklarisala kao pripadnica LGBT zajednice, kao ni predsjednik države Aleksandar Vučić. Vacić inače zbog pretnji nasiljem LGBT zajednici 2015. uslovno osuđen na 7 mjeseci zatvora. Od početka političke karijere zastupa ekstremno desnu ideologiju, a njegova Srpska desnica do sada nije imala predstavnike u parlamentu, niti u glavnom gradu. Odsustvo reakcije vlasti je za Gorana Miletića, direktora za Evropu u međunarodnoj nevladinoj organizaciji Civil Rights Defenders, očekivano u izbornoj kampanji.
Međutim, ja mislim da je sada trenutak kada predstavnici i vlasti i opozicije, svako koji je u političkoj areni, mora da reaguje i kaže da ovakve izjave i ovakve slične ideje u javnom prostoru neće biti nešto što će podržavati ukoliko budu na vlasti na bilo kom nivou.
Miletić ističe i da se Vacićeve poruke ne mogu podvesti pod mišljenje političara, jer zakoni u Srbiji jasno definišu govor mržnje.
Mora ne samo biti osuđen, već i sankcionisan kada nema reakcije. To znači da se delimično slažu sa onim što Miša Vacić govori.
Zeleno-levi front, partija opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, pozvao institucije da reaguju na izjavu Miše Vacića, uz ocenu da su njegovi istupi dovoljan razlog da se traži zabrana Srpske desnice. Jedine su partija koja je javno sudila njegove stavove. Tužilaštvo nije odgovorilo za Radio Slobodna Evropa da li su tokom kampanje postupali u slučajevima diskriminacije LGBT zajednice od strane političkih predstavnika. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti navodi da su na početku kampanje podsjetili sve kandidate na obavezu da poštuju Ustav i zakone koji zabranjuju govor mržnje.
Nismo dobili pritužbu povodom diskriminacije LGBT osoba u vezi sa kampanjom i izbornim procesom, što ne znači da slučajeva nije bilo.
Osim Miše Vacića, poruke protiv LGBT zajednice RS je uočio i kod drugih kandidata desnice na izborima. Prošle godine su u Srbiji evidentirana 94 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT osobama. Zabeleženo je 29 slučajeva fizičkog nasilja, a samo je trećina prijavljena policiji. Najčešći razlog neprijavljivanja je nepoverenje u institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Presuda Višeg suda u Podgorici, kojom je na 12 godina zatvora prvostepeno osuđen Dalibor Nikolić, jer je prošle godine trudnu suprugu Zimretu Nerdu satima brutalno tukao palicom i šakama, nakon čega je preminula, izazvala je osudu crnogorske javnosti. Iako je tužilaštvo zahtijevalo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog krivičnog djela teškog ubistva, sud je procijenio da je riječ o nasilju u porodici i da Nikolić nije namjeravao da ubije svoju suprugu. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Prema optužnici Višeg tužilaštva u Podgorici, Dalibor Nikolić je 16. januara prošle godine 8 sati tukao svoju suprugu Zimritu Nerde iz bara pred djecom uzrasta 4, 6 i 10 godina. Na kraju je udario pesnicom u glavu, zbog čega je uslijed izljeva krvi na mozak izgubila svijest, navodi se u dokumentaciji. U kliničkom centru je tog dana konstatovano da je 27-godišnja Zimrita imala brojne povrede na glavi, nagnječenje lobanje, izliv krvi u mozak, prelome kostiju na rukama i nogama uslijed više desetina udaraca pesnicama i improvizovanom bejsbol palicom. Njene povrede u obdukcionom nalazu opisane su na 4 strane. Iako je tužilaštvo tražilo maksimalnih 40 godina zatvora za krivično djelo teško ubistvo, Viši sud je procijenio da se radi o krivičnom dijelu nasilja u porodici, zašto je propisana maksimalna kazna 12 godina zatvora koju mu je i izrekao. Riječ je o nepravosnažnoj presudi. Gotovo sve nevladine organizacije i civilni aktivisti osudili su ovako nisku kaznu, a Maja Rajčević iz Centra za ženska prava je ispred suda kazala da presuda pokazuje da život žene u Crnoj Gori malo vrijedi.
Koliko dugo neko treba da zlostavlja i koliko surovo i snažno da udara da bi sud prepoznao namjeru i presudio za teško ubistvo.
Rajčević je podsjetila da je Zimrita godinama prijavljivala nasilje i najavila građanske proteste ako se ne povećaju kazne.
Sud je, smatramo, zauzeo stav da što duže i surovije nasilnik nekog muči, tuče i zlostavlja, to mu je lakše da dokaže nehat. Ako znamo da je žrtva imala toliko povreda da su morale biti opisane na 4 strane u obdukcionom nalazu, da je imala 24 stare povrede od ranijeg zlostavljanja po skoro svim dijelovima tijela, uključujući i frakture u predjelu glave, donje vilice, noge, da je tokom posljednjeg događaja, dok je bila u drugom mjesecu trudnoće, zadobila 5 teških tjelesnih povreda, 11 lakih po svim dijelovima tijela i da je zadnji udarac, po riječima vještaka, zadat silinom neviđenog intenziteta. Iako je vidio da više ne može da stoji na nogama i da je nemoćna, nasilnik je dakle nastavio.
Fanadelija iz Centra za romske inicijative je ispred Višeg suda ocijenila da je kazna od 12 godina nezakonita i izrazila nadu da će apelacioni sud uticati da ona bude promijenjena. Delija je naglasila da je Zimrita bila Romkinja i poručila:
da li Romkinje i Egipćanke moraju da budu vrijedne i da imaju istu vrijednost kao i drugi životi?
Gotovo niko od nadležnih institucija nije reagovao povodom presude Višeg suda, a zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković uputio je državi apel za buđenje. Iz tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa kazali da će, nakon što dobiju pisanu presudu, izjaviti žalbu apelacionom sudu Crne Gore, a posebno, kako se navodi, kod činjenice da je sud izmijenio činjenični opis i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvo vladi kantona 10 potpisalo je ugovore po javnim pozivima s mladim poljoprivrednicima, poljoprivrednim udruženjima i onima koji se bave agroturizmom. Cjelokupan fond od 95.000 konvertibilnih maraka raspodijeljen je na 16 aplikanata. Više u prilogu Željke Mihaljević.
U kategoriji mladih poljoprivrednika 9 prijavljenih aplikanata dobilo je ukupno 50.000 maraka, a pojedinačni iznosi su se kretali od 500 do 15.000, ovisno o njihovim zahtjevima. Najveći pojedinačni iznos dobio je Dražen Matošević, mladi poljoprivrednik iz Bosanskog Grahova.
Zajedno sa svojom obitelji već dugi niz godina se bavimo stočarstvom, uzgojem svinja, ali evo sad sam krenuo u neki novi projekat, to je možda neka farma muznih krava. Evo sad sam nabavio 7 komada, kupit ćemo još krava da to još proširimo, da imamo jedan broj ozbiljnije sad onaj.
Za potporu poljoprivrednim udruženjima osigurano je 25.000 maraka, a prijavila su se 4 aplikanta. Kazao nam je to Božo Perić, županijski ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te dodao:
i tu je raspon 5.500 do 7.000 maraka po udruzi, ovisno o projektu kojim su kandidirali. Također, u području agroturizma imali smo 3 prijave, sve 3 su prošle na natječaju. Iznos sredstava koji je bio predviđen natječajem 20.000 maraka i raspon po koji smo dijelili je od 4 do 8.000 maraka.
Među njima je i Ilija Smiljanić, vlasnik farme Smiljanić na Kupresu.
Sredstva smo dobili za opremanje štale za rekreacijsko jahanje, jer imamo 7 sportskih konja, a nedostaje nam boksova, znači ta ćemo sredstva namjenski utrošiti. Imamo sobe za smještaj gostiju, imamo jednu konobu na našoj farmi i sad je nadogradnja je sa sportskim konjima. Imam 3 kćeri koji jašu, jedna je na ekonomiji na smjeru turizma u Splitu studira i misli nastaviti obiteljsku tradiciju.
Livanjski pčelari će sa 7000 maraka sudjelovati u realizaciji ranije započetog projekta s organizacijom MEID i gradom Livno, pojasnio je predsjednik udruge pčelara Liv Risak Mirando Šperac.
Ova sredstva što smo danas dobili su potpora sufinanciranju zadnjeg tog projekta koji je bio malo veći iznos, pa ga jednostavno udruga nije mogla sama iznijeti. Ovo je linija za preradu voska. Imamo i liniju za proizvodnju pogača, liniju za punjenje meda.
U okviru tog dvogodišnjeg projekta Liv Risak je otvorio pčelarski centar, te nakon stručne analize meda izradio i jedinstveni vizualni identitet ambalaže, tako da pčelari iz Livna svoj med prodaju pod nazivom med livanjskih kraških pašnjaka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sela Luka i Krušev Do nalaze se u brdovitom dijelu jugozapadno Srebrenice. Oduvijek tokom zime ovaj kraj bude odsječen od svijeta bar mjesec dana. Na nadmorskoj visini od 1000 metara snijeg žestoko pada, a od siline vjetra na putu se stvaraju nanosi snijega oko 2 metra. Zbog toga je službi za zimsko održavanje teško raščistiti put u dužini od 50 km. Znaju to mještani ovih sela, pa još za lijepog vremena, počevši od oktobra, počnu se snadbijevati neophodnim namirnicama i lijekovima. Ta sela posjetio je naš Sadik Salimović.
U selima Luka i Krušev Do prije rata živjelo je više od 1200 stanovnika. Ovdje je bila ambulanta, prodavnica, škola i dom kulture. Danas sve to nedostaje za 50 stanovnika koji su se vratili u ova sela. Jedan od njih je Alija Mujić koji je kao momak otišao da radi u Dubrovnik.
Otišao sam ja dok sam još mlad, bio 77. godine i zaposlio se tamo, radio do penzije, penziju zaradio i sad se vratio vam. Ovo je prva zima da sam tu. Drva pripremam, drva nisam bio pripremio dovoljno. Jesam, sladbio sam se što se tiče brašna, ulja, šećera, kafe i tako ti namirnica koje su neophodne.
Zbog teških uslova u kojim žive povratnici u Luci i Krušev Dolu, ljudi se iseljavaju i sve ih je manje. Jedan od povratnika je Himzo Mujić, koji je nekoliko mjeseci boravio u Australiji, ali se vratio u Luku. Himzo ima 77 godina i bavi se stočarstvom.
3 mjeseca živio tamo i sin mi je ostao tamo i dalje i sad je tamo. Ne mogu tamo klime, ne mogu toploti one, ne mogu. Da sam ostao bilo bi možda bolje, ne radiš ništa, imaš onda socijalu, sad je penzija, ali ja nisam to mogu, ljava im penzija, njiva je socijala i ljepotana i...
Kao i ostali mještani ovog zabačenog sela, i Himzo se dobro pripremio za zimu.
I za stoku, i za svoju hranu, i ljivnicu, sve spremiti, i drvo, i sijeno, i sve pripremiti, i onda nek pada koliko će snijeg.
Rahman Špiodić ima 74 godine i živi sa suprugom Dudom, koja je od njeg starija 11 godina. Oboje su bolesni.
Ovdje kad zavali snijeg, ti imaš šta kupiti, ni ti imaš tako da, ako imaš, imaš, onda ko je nemoća, ne mere ništa. Ružno. U mene je žena bolesna, a man nepokretna. Onda i ja sam bolestan, jedva hodam. Nazor. Nemamo one 100 maraka, ona ima prima, od tog živimo. Teško. Eto, nemam ti šta pričati.
Među povratnicima u Luku ima i mlađih. Jedan od njih je 40-godišnji Šemsudin Mujić.
Ovdje sam se vratio u Luku 2003. godine i dan danas živim tu sa ocem i čerkom. Pa živim od poljoprivrede, najviše stočarstva i tako. To je jedino i osnovno ovdje. Ko misli živiti, od toga se i živi. Ja, ima nešto stoke poprilično, ali da je lako, nije.
Mještani Luke organizovali su akciju uređenja puta i sada ima nekoliko kilometara asfalta. Put će biti lakše održavati, ali kako kažu Lučani, doći će veliki snijeg i opet će biti zameteni i osječeni. Zato su se dobro snadbjeli namirnicama koje im mogu biti do februara. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đuguma.